რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? 3 gündür ki, dəyənəklə döyürlər. Bunu AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı siyasi məhbus hesab olunan Elvin Abdullazadə hazırlıq iclasında deyir. Xəci İsmailın həbs müddəti uzadıldı. Şəhərdən Heydər Əliyevin portretləri ilə yanaşı İlham Əliyevin sitatları da tədricən yığışdırılır. Pozulan yeri boyanan sitatlar və yığışdırılan portretlər. Daş kərxanasının sahibi deyir ki, vergilər 50 dəfə artıb. Həbslər fonunda ölkədə biznesin durumu. Və Azadlıq Live-də günün sualı, indi istintaqa cəlb olunan iş adamları media məlumatlarına görə 350 milyon dollar və ya hətta 850 milyon dollar krediti götürəndə hakimiyyətin bundan xəbəri olmayıbmı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Live-a isə bugün keçirilən iki məhkəmə ilə başlayırıq. 3 gündür ki, məni dəyənəklə döyürlər. Dəyənəyin izləri hələ də bədənimdədir. Axı mən nə eləmişəm? Bunu AXCP fəalı Elvin Abdullazadə mayın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən hazırlıq iclasında deyib. Hakim Fikrət Qəribovun sədrliyi ilə hazırlıq iclasında müdafiə tərəfinin vəkili Əli Mehdiyev cinayət işinin istintaqa qaytarılması ilə bağlı vəsatət qaldırıb. O bildirib ki, Elvin Abdullazadə bu il yanvarın 9-u dərsdən çıxarkən səhər saatlarında saxlanıb. 8 saat qanunsuz saxlandıqdan sonra üzərində axtarış aparılıb. Vəkil bu müddət ərzində müdafiə etdiyi şəxsin hüquqlarının pozulduğunu iddia eləyir. O, hakimdən belə olan halda işin geri qaytarılmasını, Elvin Abdullazadə haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ləğv olunmasını istəyib. Hakim isə vəsatəti təmin etməyib. İşə mayın 19-da baxılacağı elan olunub. Prosesdən sonra Elvin Abdullazadənin anası Zülfiyə Abdullayeva oğlunun bir həftədir ki, cinayət kamerasında saxlandığını və döyüldüyünü deyib. 3 gündür ki, açsız saxlanır, dəyənəklə döyürlər. Axı, niyə onun bədənində dəyənə izləri qoymalıdırlar, nəyə görə tutublar, nəyə görə döyürlər? Mayın 7-sindən cinayət kamerasındadır. Vəkilə səbəb olaraq deyirlər ki, yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı etiraz eləyib ona görə. Hər həftə saxlanma yerini dəyişirlər. Uşağın psixologiyası ilə oynayırlar. Eşitdiniz Elvin nə deyir? Dedi ki, mənə deyirlər əqidəndən dön. Ona görə də döyürlər. Elvin Abdullazadə Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbəsidir. O, bu il yanvarın 8-də imtahandan çıxarkən saxlanıb. Ondan 3 qramdan çox heroin tapıldığı iddia olunur. Barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, külli miqdarda narkotik maddə saxlama ittihamı ilə ona qarşı irəli sürülüb, o ittihamı qəbul eləmir, həbsini siyasi sifarişli sayır. Onu da xatırladaq ki, bundan əvvəlki məhkəmə iclasında o etiraz olaraq hakimə arxasını çevirmişdi. Bundan sonra məhkəmə iclası təxirə salınmışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi isə Xəci İsmailın həbs müddətini daha 3 ay uzatdı. Xərçi ilə bugün telefonla danışdım, dedi mənə ki, gəlmə, onsuz da açıq məhkəmə deyil. Dedim, bəlkə səni buraxacaqlar, dedi, ümiddənmə. Araşdırmaçı jurnalist, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərçi İsmailın anası Elmira İsmailova Nəsimi rayon məhkəməsinin həyətində Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətləşib. Mayın 14-də Nəsimi rayon məhkəməsi baş prokurorluğun Xərçi İsmailın həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı təqdimatına baxırdı. Elmira İsmailova prosesin qapalı keçiriləcəyini, Xərçiyəni görmə imkanının olmayacağını əvvəlcədən bilirdi. Bununla belə yenə də həmin məhkəməyə ümidli gəlmişdi. Bəlkə həbs müddəti uzadılmaz. Məhkəmə əvvəlcə müdafiə vəkili Fariz Namazlının prokurora etirazına baxdı, amma vəkilin prokurora etirazı onun dəyişdirilməsi istəyi nəzərə alınmadı. Daha sonra hakim Xəci İsmailın həbs müddətinin daha 3 ay uzadılması barədə hökum çıxartdı. Vəkil Fariz Namazlı qərarın heç bir hüquqi əsasa söykənmədiyini deyir. Həmin məhkəmədən ətraflı reportaja azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siyasətdən iqtisadi mövzulara keçirik. Bakıda daş karxanalarından birinin sahibi deyir ki, son vaxtlar vergilər 50 dəfə artıb. Maraqlıdır ki, onun dediklərini başqa sahibkarlar da təsdiqləyirlər.
Vergi bu yandan çıxır, çalan. Vergi verəməyə əlavə, papaq, şopka, telesi, nasıl verirsən? Lotu kimi.
Sən nə qədər verirdin, nə var verirsən?
Vergi az verirdi, də qanun az, ben 2000 və 1500. İndi gəlir tutur, aylı qoyur da, hər kombayn ayda 3000. İllik verirdi, ilə 3000 verirdi gəlir başta. İlə buranda gəlir tutur, 140-150 lira. 90 dəfə, çox, verir, çox.
Bunun Azadlıq Radiosuna iş adamı, Qaradağ rayonundakı daş tarxanalarından birinin sahibi Əhliman Quliyev bildirib. Onun sözlərinə görə yeni vergi ödəmə qaydası artıq 2 aydır tətbiq olunur.
Heç nə dolub. Ya işlədiyi də onların alı borc da. Tamısan, qabaqdan nə qalıb, babadan nədən? Onunla sat verirlər. Bir ay yarımısını da 20 min alıb. Sən də 5 min deyir ki, 5 min də götür. Kömək elə.
Nəyə kömək elə?
Nə bilim, nə valim peyəmdir, nə bilim, nədir. Vermək lazımdır, nədir. Sən yox, hələ sənə deyirlər, işləmə. Hələ bir, bir də mən də görəm, hələ yıxıb sürürlər zamanı. Yıxıb sürürlər, nəsə Allah. Nə bilim, nə dərkdir, nə baladır, nə avadır, nə zamanıdır, nə hükümdür. Sıra bağlı, mən sıra ki, mən sürdə gelmir, valim peyəmdir. Olimpiya yazdı, bütçəyə görə. İşlədim, necə işlədim, bunlarla nə fərişlədim, bilmək.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər karxana sahibi deyir ki, onun kombaynlarının sayı çox olduğundan daha artıq vergi istəyirlər.
Məndən aylıq 20 min istəyirlər, satış yoxdur deyə ötən ay heç nə ödəyə bilməmişəm. İndi bir həftə vaxt qoyublar. Deyirlər ki, ödəməsəm texnikaları siyahıya alıb satışa çıxaracaqlar. Ötən ildəki borçlara görə də məhkəməyə veriblər. 30 min borcum var idi, indi cərimə ilə birlikdə 84 min istəyirlər. Lap başımı itirmişəm. İndi oradan buradan borc axtarıram ki, obyektim bağlanmasın. Yaxud da texnikalardan bəzilərini satmalıyam ki, borcumu ödəyim. Onsuz da bu borçlar mənim belimdə də əvvəl-axır ödətdirəcəklər. Onsuz da siyahıya alıb satışa çıxaracaqlar. Heç olmasa obyektim bağlanmasın. Olimpiyonlarına görə yük maşınlarını yollara buraxmırlar. Buna görə də satış zəifləyib, heç xərci borcunu ödəmir. Bu oyunların əziyyətini biz çəkməliyik.
Vergilər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna sahibkarların iddialarını rədd etdilər. Nazirlikdən bildirdilər ki, vergi toplanması qanunvericiliyə əsasən aparılır və son vaxtlar bu qanunvericiliyə dəyişiklik edilməyib. Azadlıq Radiosu daha geniş açıqlama üçün Nazirliyə yazılı soru göndərib. Sorunun cavabı verilən kimi oxucuların və dinləyicilərin diqqətinə çatdırılacaq. Vergilər Nazirliyinin saytında vergi borcu olan sahibkarlara qarşı tədbirlərin davam etdiyi haqqında məlumatlar yer alır. Mayın 13-də Nazirliyin yaydığı məlumata görə 4 milyon manata yaxın vergi borcu olan sahibkar Ağa Ağayevin Dərnəli şossesində yerləşən obyektindəki 233 min manatlıq divar kağızı siyahıya alınıb. Məlumatda bildirilir ki, ötən ilin oktyabrında ödəyicinin fəaliyyəti araşdırılıb və onun 3 milyon 871 min manat vergi borcunun yarandığı müəyyən edilib. Vergi borcunun ödənilməsini təmin etmək üçün onun əmlakının siyahıya alınması ilə bağlı qərar mayın 4-də çıxarılıb. Bəzi ekspertlər vergi toplanması qaydalarının son dövrlər sərtləşdirilməsini neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi ilə əlaqələndirirlər. Onlar hesab edir ki, neft gəlirləri azaldığından hökumət büdcəni vergi ödəyicilərinin hesabına doldurmağa çalışır.
Son vaxtlar vergi sahəsində çətinliklər barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə kredit qalmaqalına keçirik. İş adamlarının həbsləri haqda məlumatlar gəlir. Ancaq onların arasında saxlanılmış adamların, iş adamlarının azadlığa buraxılması xəbərləri də var. Sonuncu məlumat belədir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi tərəfindən külli miqdarda kredit borcu olduğuna görə saxlanılmış iş adamlarından 14 nəfəri azadlığa buraxılıb. Bu məlumatı APA verib, APA bunu hüquq mühafizə orqanlarından əldə etdiyi məlumat əsasında yazır. APA bildirir ki, onların azad olunmasına səbəb həmin şəxslərin kredit borçlarını tam ödəmələridir. Bəzi iş adamları banklardan külli miqdarda vəsaiti kredit kimi götürərək qaytarmayıblar. Buna görə onların bəzilərinə qarşı cinayət işi başlanıb, bəzi iş adamları istintaqa cəlb olunub. PNN qrupun təsisçisi Nizami Piriyev barəsində 3 ay 27 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Eyni zamanda böyük məbləğdə kredit borcu olan Avesta Holdingin sahibi İbrahim Nehrəmli də istintaqa cəlb olunub. Başqa kimlər haqqında istintaq gedir? Sabiq deputat Globus Plaza'nın sahibi Dünyamın Xəllov, AF İnşaat MMC-nin rəhbəri Tofiq Heydərov, Okean Stream INC-nin və General Construction MMC-nin təsisçisi Xaqani Bəşirov və onların adları hallanır. Bayraq Meydanının sabiq rəisi Rəşad Məmmədovla bağlı da cinayət işi başlanıb, ancaq bu cinayət işi kredit borcu ilə bağlı deyil. Bu cinayət işi Bayraq Meydanının ərazisində aparılmış söküntü işləri zamanı baş vermiş maliyyə pozuntularla bağlıdır və az import şirkətindəki qanunsuzluqlarla bağlıdır həmin cinayət işi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sahibkarların həbsi, onlar haqqında başlanan istintaqlarla bağlı keçmiş millət vəkili, özü sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Nazim Məmmədov deyir ki, vaxtilə o da bir sahibkar kimi öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilmirdi.
Azərbaycanda ümumi liberal bazar dəyərləri oturuşmadığına görə, monopol olduğuna görə daha çox sahibkarlar özlərinə şərait yaratmağın, daha mümkün şərait yaratmaq üçün, eyni zamanda ki, müxtəlif vəzifələrə təyin olunmuş şəxslər əllərində cəmləşmiş dövlət resurslarını öz şəxsi resursları kimi istifadə edirlər, özünə yaxın bildikləri biznes adamlarına və yaxud ailə üzvlərinə, evlatlarına və digərlərinə müxtəlif şirkətlər qeydiyyatı alırlar. Bu, istənilən sahibkarın imtiyaz əldə etməsi, əlavə bir imtiyaz əldə etməsi, yaxın qohumları vasitəsilə, Azərbaycanda bəzən olur, kimsə keçir hansı bir məmurun himayəsi altına biznesini daha da inkişaf etdirmək üçün, rəqabəti daha da pisləşdirir, deyək ki, bu Bakı Steel Components deyilən şirkətin Bəri Rasim Məmmədovun misal çəkmək olar 2012-ci ildə Kişləvi 20-dən yuxarı müəssisəyə baxın etməsini və onda da qeyd etmişdim, indi də qeyd edirəm ki, əslində sahibkarlıq halal prinsiplər üzərində qurulmalıdır. Dövlət vəsaitini mənimsəməyə yol verilməzdir. Sahibkar gərək doğru işləsin, rəqabət mühiti normal olsun. Belə görünür ki, bu dırnaqarası biznesmenlər hansı ki, son hadisələrdə adları keçir. Müxtəlif maliyyə fırıldaqçılığıyla durduqları müəssisələrinin layihələrini daha yüksək göstərərək bankı aldatmış, dövlət vəsaitlərini mənimsəmiş və onlar əslində o tikdikləri zavodlar, fabriklər və yaxud istehsal sahələri və yaxud kəndidə qoyduqları sərmayələr bir o qədər etmir və çox şişirdilmiş layihələrdir. Çox təəssüf edirəm ki, buna şərait yaradan dövlət qurumları var, nazirliklər var, komitələr var və bunların başında duran insanlar var. Təkcə iş adamlarının hədəfə götürülməsini, yəni burada günahkar iş adamı olmağının belə təsəvvür yaratmaq Azərbaycanın investisiya mühitinə çox ziyanlı bir tendensiyadır və Azərbaycana investisiya qoymaq istəyən bu hadiseler sonunda problem olabilir. Harici investorlarla bağlı, aynı zamanda potansiyel daxili investorlar pullarını burada yatırmaya ihtiyaç edebilirler. Yani tabii ki günahın bir hissesi bunların boynunda olmasına bakmıyorum. Ben tek bunlarla agrençit olunmasının taraftarı değilim. Yani burada İktisadi İnkişaf Nazirliği var. Hansı ki sahipçilerine kömür milli fondu vasıtasıyla vesaireler verirler. Burada Dövlət Bankı var, Beynəlxalq Bank, hansı ki idare edilir bir nəfər. Tək başına o krizləri verilmir, o cümlədən idarə heyətinin üzvləri var, bu monitoring aparan qurumlar var, Mərkəzi Bank var, hər bir məmurun məsuliyyəti burada konkret olmalıdır, konkret göstərilməlidir. Yəni ona görə mən bu məsələdə təkcə sahibkarlığın günahlandırılmasını deyirəm. Dövlət resurslarını müxtəlif insanlar öz şəxsi əlaqələrində olduqları, qohumlarına münasibət olduğu və yaxud öz şirkətlərinə, himayə etdiyi şirkətlərə və digər formada belə resurslar verirlər. Ancaq ölkədə sahibkarlıq mühiti bərbad gündə olmasını bir misallarla bak istəyirlər mən sizə çatdırdım. Təbii ki, Beynəlxalq Bankın aktivləri, pasivləri yəqin özəlləşmədən qabaq, çünki hökumətin proqramında əvvəllər var idi ki, bu bank özəlləşdirilsin. Çünki bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu da tələb edirdi. Bunun rəhbərliyi dəyişdirdikdən sonra yəqin ki, müxtəlif yoxlamalar olub və çoxlu həcmdə, çox sayda qaytarılmayan kreditlər, yəni batan kreditlər, belə demək olsa, sui-istifadə olunmuş layihələrə sərf olunmuş məsələlər ortalığa çıxıb. Ona görə də sintaqla müəyyən olunub ki, yəqin ki, burada maliyyə fırıldaqçılıqları var, sənədsizlik faktları var. Ona görə də müəyyən cinayət çərçivəsində bu adamlar məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bu kütləvi informasiya vasitələrində getmir ki, bu məsələ. Yəni, müxtəlif insanlar bilir ki, Azərbaycanda kredit almaq nə dərəcədə çətindir. Telar kreditləri çox bahalı, biznes kreditlərinə əl çatan deyil, ancaq oradan-buradan eşidirik ki, elə aşağı faizlərlə yüksək məbləğdə vəsaitlər verilib ki, onların bir çox hissəsi öz həmin adamların şəxsi bizneslərinin inkişafına gedib, digər hissəsi belə demək gözdən pərdə açmaq üçün müxtəlif layihələri maliyyələşmə adı ilə sizdə silinib onlar. Belə demək olsa mənim sənəli düzdür qanunda kommersiya şirkətləri mülki məcəllə ilə kredit götürməsi, onun nəzarət edilməsi mexanizmi belə dərindən yox. Burada qanunda boşluqlar var. Ancaq burada bir faktdır ki, bu kommersiya banklarına aid etmək olar. Ancaq Beynəlxalq Bank bilirsiniz ki, 50%-dən yuxarı dövlətə məxsusdur. Onda bu dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsindən gedir söhbət. Buna da normal baxmaq lazımdır. Yəni bu bankın vəsaitləri əslində ictimai vəsaitdir.
Bunu keçmiş millət vəkili, özü sahibkar olan iqtisadi ekspert Nazim Məmmədov deyir. O, son həbslər istintaqlar fonunda Azərbaycanda biznes durumundan danışırdı. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, mediada gedən məlumatlara görə haqqında istintaq başlanan bu iş adamları 350 milyon, hətta 850 milyon dollar kredit götürüblər. Bunu yerli media iddia eləyir. Belə 100 milyonlarla kredit verilməsinə Azərbaycan hakimiyyəti də məsuliyyət daşıyır mı? Ola bilərmi ki, bu qədər pul onlara hakimiyyətdən xəbərsiz verilsin? Bu sualı Azadlıq Live-da dinləyicilərimizə vermişik. Gələn cavablardan oxuyum. Əvvəlcə WhatsApp daki cavablar. Salam deyir, meymunun boğulanda balasını ayağının altına alır. Başqa bir cavab. Salam Azadlıq Radiosu, sizin sualı belə cavablandırdım. Banklar ailəyə mənsubdur, bəzilərdə əməkdaşlıq eləyirlər. Necə ola bilər ki, ailədən xəbərsiz banklardan külli miqdarda kredit verilsin, inandırıcı deyil. Bu, bilavasitə xalqın gözünə növbət dəfə külü fürməkdir. Etiraz dalğasının qarşısını almaq prezidenti xalqın gözündə qəhrəman obrazını yaratmaqdır. Bunlar WhatsApp-da olan cavablardır, Facebook-da olan cavablardan oxuyum. Seymur Quliyev yazır ki, biz 1000 manat kredit almaq üçün evimizdə nəyimiz var, gəlib siyahıya alırlar. Zamin tələb eləyirlər. Bir həftə gəl-getdən sonra üstündən 200 manat da kəsib kredit verirlər. Bu insanlar necə götürüb bu qədər kreditləri? Azər İnqilabçı yazır, rüşvətxordur hamısı, onları tutanlar da həmçinin zəmaniyə bax, rüşvətxor, rüşvətxoru həbs eləyir. Günarə Mehdiyeva yazır ki, bunların kredit borcu mövcud dövlətin götürdüyü 750 milyon kredit borcundan çox imiş. Elə bunlardan alsalar dövlətin borcunu qaytararaq yazıq kasıb küsuba güc düşməz. Vüqar Həsən yazır, birinci hələ araşdırsınlar, görsünlər kimlərin qohumudur o iş adamları. Nizami Əliyev yazır, əgər dövlət başçısı ölkədə baş verənlərdən bu qədər həssiz geç xəbər tutursa, bunun günahı kimdədir görəsən. Azər Əliyev yazır, böyük məbləğdə olan kreditlərin verilməsində prezidentin də olmasa kabinetin xəbəri olmamış olmaz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda dəyişikliklər çoxdur. Onlardan biri də müşahidəçilərin fikrincə Heydər Əliyevin portretlərinin, İlham Əliyevin statlarının tədricən şəhərdən, Bakıdan götürülməsidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırıb, bu mədəni canında da üz qarab alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökçüdən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Statların çoxusu silinib. Məsələn, Milli Akademik Dram Teatrı ilə üzbəüz keçiddə statlar artıq yoxdur. Statlar pozulub və yeri açıqca bilinməkdədir. Bakının bəzi yerlərində, xüsusilə də körpü və yeraltı keçidlərdən Heydər Əliyevin, İlham Əliyevə aid statlar, bəzi görkəmli yerlərdənsə Heydər Əliyevin portretləri yığışdırılır. Babək körpüsünün başlanğıcında Xalqlar Dostluğu dairəsi yaxınlığında bir vaxtlar yazılmışdı ki, bu körpü Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə filan tarixdə tikilib, amma bir müddətdir ki, həmin yazı pozulub, yer isə boyanıb. Necə deyərlər, həmin yazının izi tozu da qalmayıb. Hərçənd şəhərin başqa yerlərində izləri tam silə bilmirlər. Bu vaxtda biraz sonra danışır ki, bu körpüdən bir qədər aralda Ukrayna dairəsi yaxınlığında mərhum prezidentin nə vaxtsa əkdiyi ağacın göründüyü Heydər Əliyev parkı yerləşir. Parkda Heydər Əliyevin heykəli qalsa da portreti yığışdırılıb. Ukrayna dairəsində isə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən şəkillər yoxa çıxıb. Halbuki bir qədər əvvələ qədər gözətçi bura gələn quşları da qovurdu ki, şəkilləri şəkillərə xəsarət yetirməsinlər. Statlar barədə bunun üçün şəhərin mərkəzinə doğru əgər hərəkət etsək, 1-2 ay əvvələ kimi demək olar ki, bütün yeraltı keçidlərdə Prezident İlham Əliyevin statlarına rast gəlmək mümkün idi. Vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da yazırdı ki, şəhərin kiçik bir hissəsində Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksi Milli Dram Teatrı Daxili İşlər Nazirliyi Heydər Əliyev adına sarayın ətrafındakı yeraltı keçidlərin girişlərində İlham Əliyevin düz 12 statını oxumaq olar. Amma bugün 2015-ci il mayın 14-də həmin statların çoxu silinib. Hamısını deyə bilmərik, gördüklərimizi söylürük. Məsələn, Milli Akademik Dram Teatrı ilə üzbəüz keçiddə statlar artıq yoxdur. Statlar pozulub, yeri açıqca bilinməkdədir. 5 il öncə orada yazılırdı. Azərbaycanın inkişafı uğurlu, dayanıqlı, uzun müddətli olacaq. Məqsədimiz ölkəmizi inkişaf etdirməkdir. Milli Bankın çıxışındakı keçiddə isə yazılmışdı. Biz bütün işlərimizi ancaq və ancaq öz gücümüzə etməliyik. Ulu Öndər bizə bu yolu göstərib. Həmin keçidin başqa çıxışındasa həkk olunmuşdu. Ölkəmiz güclənir, yeniləşir, müasirləşir. Eləcə də Ayna Sultanova heykəlinin Gənclik metro stansiyası yaxınlığında Xuturdakı körpü Və digər yerlərdəki statlar da yoxa çıxıb, yerləri bilinmir. Kobud desək, izitirmə əməliyyatı biraz səliqəsiz aparılıb. Bəzilərinin yerinə suvaq vurulub, bəzilərinin yeri boyanıb. Bəs bu qızılı hərflərlə mərmər üzərinə həkk edilən statları pozmaqda məqsəd nədir? Gün ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, eləcə də neçə rayon icra hakimiyyətinə müxbirimiz zəng vursa da rəsmi cavab ala bilməyib. Bircə Xətai rayon icra hakimiyyətinin qəbul otağından faktı təksib etmədən dedilər ki, səbəbini biz də bilmirik. Səbai rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, bugün tədbir var, hamı oradadır deyə bu suala indi cavab verə bilməyəcəklər. Politoloq Ərəstun Orucu deyir ki, burada təəccüblü heç nə yoxdur. Avropa oyunları ərəfəsində özlərini demokrat göstərmək istəyirlər. Başa düşürlər ki, bu yaxşı deyil. Bura gələn əcnəbilər bunu çəkib xaricdə göstərəcəklər. Politoloq deyir ki, bu statların Avropa oyunlarından sonra bərpası haqda nəsə deyə bilmir. Mən bunların məntiqi ilə düşünə bilmirəm, məndə alınmır. Bunu Ərəstun Orucu deyir. İqtidar yönlü deputat Zahid Oruc bu haqda məlumatsız olduğunu söylədi. Bu portret və statların götürülməsinə inanmadığını söylədi. Bu addımı Avropa oyunları ilə bağlamağı da düzgün saymadı. Deputat güman edir ki, bəlkə də bu təmir və ya hansısa yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır. Köşə yazarı Zamin Hacı isə zarafatla bunu demokratiyanın qələbəsi adlandırır. Ancaq o deyir ki, əlbəttə zarafatlıq halımız yoxdur, ölkədə yüzlərlə siyasi məhbus var.
Bunu zarafatla ölkəmizdə demokratiyanın qələbəsi alması kimi adlandıra bilərdik. Amma əlbəttə ki, zarafatlıq halımız yoxdur, ölkədə yüzlərlə siyasi məhbus var. Depresiyalar davam edir və heç bir kişi ucuda görünmür. Bu vəziyyətdə hökumət, belə deyək ki, özünün xaricdə reklamı ilə məşğul olur, Avropa oyunları və s. tipli şeylər. Bunlar xarici reklamlar. Bir də var, daxili reklamlar. Daxili reklamlar, bu da həmin katedral evin şəkili və başqa şüarların yazılması. Bu da daxili reklamlar. Və başa düşürlər ki, bu daxili reklamlarla bu xarici reklamlar ziddiyyətləşir. Yəni, xaricilərini Avropalı və s. kimi, demokrat kimi təqdim eləməyə çalışırlar. Ölkə daxilində isə bunlara ehtiyaclar yoxdur. Ölkə daxilində bütpərəstlik və şəxsiyyət pərəstlik avtoritarizmin əlamətlərini, yəni tatı bir adamın portretləri, bir adamın sözləri. Həmçə o sözlərin də heç bir mənalı olmur daxilindən. Məsələn, tək ki, körpü yolun bir hissəsidir, ləzəti ki, dövlət hər şeyə qadirdir. Masallı Azərbaycanda rayondur. Bu tipində şüarlar idi. Edirəliyin adından yazılıb vurulurdu. Çünki ortada bir şey yoxdur. Yəni, Edirəliyin nədən danışaydı ki? Yəni, onu da qınamaq olmaz. Və indi bu şüarlar dediyim kimi taç xarici qonaqlar gəlir və onlar baxıb gülürlər. Məsələn, onlar lağa qoyurlar. Adətən, məsələn, Eurovision vaxtı biz şahidə olmuşduq ki, xarici jurnalistə belə portretlərdən, belə şüarlardan, reportajlarında gembol istifadə edirlər. Çünki bu, yenə də deyirəm, bütün dünyada avtoritar rejimlərinin bir ümumi cəhətidir. Məsələn, Şimali Koreyadan tutmuş keçmiş hissiyyəri, Kuba və s. hamısında belə portretlər, belə gülməli şüarlar olur. Və indi bunu yığışdırırlar. Amma yəqin ki, Avropa oyunlarından sonra təzədən bərpa edəcək.
Bunu Zamin Hacı deyir, Avropa oyunları ərəfəsi Bakıda Heydər Əliyevin portretlərinin, İlham Əliyevin bəzi statlarının yığışdırılması müşahidə olunur. Bununla bağlı reportajı dinlədik. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.